Deuteronomy toko fahavalo. Fampatserovana ny tondran'Andriamanitra ny Israely sy ny nampanetrehny tena azy ary ny fananarana azy, andro miavonavina izy ka manadino an'Andriamanitra. Ny lalàna rehetra izay andidiko anao anio dia tandremo arahinareo, mba ho velona ianareo ka hiamaro ary hiditra sady handova ny tany izay niany anan'i Jehovah tamin'ny razanareo homena azy. Ary tsarovo ny lalàna rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra izao 40 taona izao, hampanetry tenanao sy hizahatoetranao ary hahalala izay amponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao onona, dia nanomeanao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao. Hampahafantarany ianao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra aloky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafinao teny aminao tsy rovitra, ary ny tongotrao tsy nivonto izao 40 taona izao. Koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Ary tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalany sy hatahoranao azy. Fa Jehovah Andriamanitra ao efa hampiditra anao any amin'ny tany soa, dia tany misy renirano sy loharano ary ranolalina eny amin'ny loasa sy ny tendrombohitra, tany misy varitritika sy varordea sy voaloboka sy aviavy ary aponga be an-danitra, tany misy hazo oliva sy tantely, tany izay hihinananao hoanina amin'ny fanaranam-po sady tsy hananjava mahory akory eo ianao, tany misy vy ny vato ao aminy ary ao amin'ny tendrombohiny no hiadinao varahina. Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny anao, dia mitandrema. Fa andraho adinohinao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Fa andrao rehefa nihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetrao, ary miamaro ny ombinao sy miondry amanosinao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavonavina ny fonao ka ho adinohinao Jehovah Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra izay misy menaranafo sy mainoka, dia ny tany mangetana tsy misy rano, ary nampivoaka rano ho anao avy amin'ny vatolampy afo vato izay nanomeanao mana hohanina tany anefitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy izahatoetranao ary hanisoanao any amparany. Ary andrao ianao hanao anakampo hoe, nitanjako sy ny herin'ny tanako nahavoriko izao harena izao. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao fa izy nanome anao hery ahavory harena mba ahoro ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Fa raha manadino an'i Jehovah Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanikafa sady manompo azy sy miankohaka eo anatrehany, dia milaza aminareo maromarina aho fa haringana tokoa ianareo tahaka ny andringanana ny firenet samihafa izay aringan'i Jehovah eo anoloanareo no handringanana anareo, satria tsy miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo.